говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ринкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 24 липня. Закінчується трудовий тиждень. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у програмі «Ранкова Свобода». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Арешт Олексія Пукача. Гра на президентський рейтинг чи збіг обставин?
Справа честі і для мене. Перш за все, розслідування справи вбивства Гії Гонгадзе.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися доктор політичних наук Сергій Телешун. Як в Криму відзначатимуть День військово-морського флоту Росії? Чи варто очікувати підвищення пенсій напередодні виборів в Україні? І у що це обійдеться для держави?
При підвищенні пенсій доходи бюджету не зростають. Отже, буде запізнення. Тобто ми повертаємося в 98-й рік.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Генерал-душитель Олексій Пукач став важливою персоною на виборах, бо він може посадити кількох видних політиків і навіть розпустити парламент.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Олексій Пукач не називав слідству замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе, а також не давав свідчень щодо того, де перебуває голова убитого журналіста. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив адвокат Пукача Сергій Осика. Він наголосив, що заявляючи це, він керується інформацією, отриманою під час зустрічі з Пукачем. У середу заступник голови СБУ Василь Грицак повідомив, що Олексій Пукач визнав свою безпосередню участь у вбивстві Гонгадзе і назвав замовників вбивства. Але поки слідчі дії стосовно них не проводяться. Разом з тим Грицак відмовився назвати будь-які прізвища, пославшись на таємницю слідства. Також, за словами Грицака, Пукач зізнався, що знає місце, де лежить голова журналіста і пообіцяв показати це місце. Президент Віктор Ющенко підписав лист намірів у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив керівник служби секретаріату президента з соціально-економічного розвитку Роман Жуковський. За його словами, тепер Рада директорів МВФ має всі необхідні підстави для розгляду і ухвалення рішення про виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай». Два тижні тому прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила президента Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду має розглянути надання Україні третього траншу кредиту наприкінці липня, початку серпня. Міністерство закордонних справ України вкотре застерігає російську сторону від порушень двосторонніх угод щодо базування її Чорноморського флоту в Криму. Як заявив речник МЗС Василь Кирилич, відомство нагадує російській стороні про обов'язкове узгодження з українською стороною будь-яких переміщень, пов'язаних з діяльністю військових формувань флоту поза місцями їхньої дислокації. Севастопольська ДАІ учора втретє за липень зупинила автоколону вантажних автомобілів російського Чорноморського флоту, які перевозили крилаті ракети. Восьмеро людей загинули у Польщі внаслідок потужного буревію, повідомили місцеві ЗМІ. За їхніми даними, люди загинули від повалених дерев. Одна людина потонула в озері, коли її човен перекинувся. Найбільше постраждали околиці міста Вроцлава на південному заході країни. Деякі регіони залишилися без електропостачання. Віце-президент США Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Тбілісі вступити до НАТО. За його словами, Сполучені Штати сприятимуть у відновленні і модернізації грузинських збройних сил. Детальніше про візит Джо Байдена до Грузії далі в нашій програмі. У Киргизстані сьогодні мають оголосити офіційні результати президентських виборів. За даними опитування виборців на виході з виборчих дільниць, перемагає чинний глава держави Курманбек Бакіїв. Він набрав близько 70% голосів. Його основний суперник, колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв, заявив про масові фальсифікації під час голосування і закликав провести повторні вибори. За голосуванням стежили понад 500 міжнародних спостерігачів. Їхня реакція поки що невідома.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів. Невеликі дощі можливі лише на заході і півночі. По всій території України від 29 до 34 градусів тепла. І спекотніше буде на півдні і сході. Тут позначка термометра підніметься до 38 вище нуля. У Києві сьогодні без опадів 32-34 градуси тепла. Курс валют від Національного банку України. Офіційно американський долар сьогодні 7 гривень 66 копійок. Курс євро 10 гривень 90 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 46 копійок. Гра на президентський рейтинг чи просто збіг обставин? Чому місце переховування Олексія Пукача, якого шукали впродовж 6 років, стало відомо лише тепер? Деякі політики та оглядачі погоджуються, вбивство Гонгадзе у черговий раз стане елементом передвиборчої кампанії. При цьому не виключено, що це далеко не остання гучна справа, яка використовуватиметься під час нинішніх президентських перегонів. Тетяна Ярмощук з подробицями.
Однією із передвиборчих обіцянок Віктора Ющенка у 2004 році було розкриття найрезонансніших вбивств епохи Кучми, серед яких і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Схоже на те, що ця обіцянка може бути реалізована тепер, 5 років по тому, коли фактично розпочалася уже наступна президентська кампанія.
Справа честі і для мене, перш за все, розслідування справи вбивства Георгія Гонгадзе, бо це змагання між двома силами – добра і зла.
Заявив Віктор Ющенко у середу. Президент звернувся до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство журналіста Гонгадзе. При цьому президент не оминув можливості згадати і про справу Віктора Лозінського. За словами його прес-секретаря Ірини Ванникової, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронців ефективніше розслідувати загибель селянина Валерія Олійника. Сама ж Юлія Тимошенко, якій справа Лозінського не грає на користь, а справа Гонгадзе додає бонусів її конкуренту Віктору Ющенку, демонструє зацікавленість, щоб Олексій Пукач почав говорити.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
На переконання колишнього речника голови СБУ, а нині редактора інтернет-видання ОРД Станіслава Речинського, те, що Пукача вдалося знайти саме на початку президентської кампанії, збіг обставин.
Пукача шукали дуже старими методами контррозвідувального пошуку. Те, що вдалося знайти саме до початку президентської кампанії, це важко повірити, це насправді збіг обставин.
Одначе, деякі експерти вважають, що затримання Пукача і чергова активізація розслідування вбивства Гонгадзе – це далеко не остання гучна справа перед президентськими виборами 2010 року. Чим ближче до дати виборів, тим кількість таких справ збільшуватиметься, вважає Кость Бондаренко.
Найрізноманітніші справи, починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків, викриття зв'язків політиків із сумнівними особами чи середовищами, закордонних зв'язків політиків, тобто традиційний арсенал передвиборчої кампанії. Це буде війна всіх проти всіх.
Вдова Георгія Гонгадзе Мирослава в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що справа Гонгадзе вплинула, впливає і впливатиме на результати президентських виборів, оскільки у цій справі замішано багато політичних сил.
Це завжди було засобом для того, щоб оприлюднити нову інформацію у цій справі. Цей політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно.
Вважає Мирослава Гонгадзе. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Грузія залишається важливим партнером для Сполучених Штатів Америки. На цьому наголосив віце-президент США Джозеф Байден, перебуваючи у Тбілісі. Заява пролунала через рік після того, як грузинські збройні сили зазнали поразки у 5-денному вторгненні Росії на територію Грузії. Офіційна Москва відреагувала на візит Джо Байдена досить гостро. Зокрема, пообіцяла перешкоджати Тбілісі у переозброєнні армії, розповідає Василь Зілгалов.
Востаннє Байден відвідував Грузію під час безпосереднього вторгнення російської армії у серпні минулого року. Сьогодні, стоячи поряд з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі перед зустрічю за закритими дверима у новому блискучому президентському палаці, Джо Байден сказав, що радий повернутися та, цитую, не спостерігати російські літаки в небі Грузії та не чути недалекі вибухи.
Що я тут зараз? Я ж хотів вернутися сюди за будь-яких обставин, але президент попросив, щоб я продемонстрував, що ми стоїмо поряд з вами і про майбутнє. Ми так само, як ви цього бажаєте, від нас хочемо допомагати вам будувати таке майбутнє, яке було б сильним, незалежним і процвітаючим.
Сказавши слова Афали на адресу Байдена, Міхаїл Саакашвілі підкреслив, що Грузія не переживала щодо намагань президента США Барака Обами у Москві перезавантажити стосунки з Росією.
Я хочу подякувати президентові Обамі за його дуже сильний сигнал Москві, що він не погоджується з тим, щоб у сьогоднішньому 21-му столітті світ ділили на сфери впливу. Для такої країни, як Грузія, це подібне на приємну для наших вух музику. Ми дякуємо йому за його моральне лідерство, за його абсолютну чіткість у цьому.
Саакашвілі наголосив на життєвій важливості американської підтримки для його країни, яка не зверне зі шляху демократії, зі шляху приєднання до вільного світу, до Європи, до НАТО. Президент Грузії, як очікують, проситиме у віце-президента США військової допомоги від Вашингтона та присутності американських спостерігачів для контролю кордонів з Південною Осетією та Абхазією. Росія тримає в цих областях, порушуючи умови перемир'я минулого серпня, свої величезні військові сили. Москва, реагуючи на візит Байдена, заявила устами заступника міністра закордонних справ Григорія Каразіна, що Вашингтон секретно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Після зустрічі з президентом Саакашвілі Джо Байден виступив у парламенті Грузії, де він заявив про підтримку територіальної цілісності країни і невизнання Вашингтоном незалежності Абхазії та Південної Осетії. Під час зустрічі віце-президента США з грузинською опозицією було обговорено авторитарні тенденції в Грузії, арешти опозиціонерів владою та її тиск на незалежні засоби інформації. Тбілісі зустрів віце-президента США у середу сотнями дружелюбних громадян з гаслами «Ми розраховуємо на вас». Експерти лише запитують, які конкретні кроки зробить Вашингтон на підтвердження своєї риторики підтримки Грузії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Більше про це читайте на сторінках свіжої преси, а також в кого можуть вистрілити свідчення генерала Пукача. Як зустрічатиме московського патріарха Українська православна церква, яку не визнає Москва? Чи захищає кримських селян мораторій на продаж землі? Сторінки сьогоднішніх газет переглянула Ірина Біла.
Генерал-душитель Олексій Пукач став важливою персоною на виборах, пише газета «Нова». Бо він може посадити кількох видних політиків і навіть розпустити парламент. В кого ж найімовірніше вистрілять Пукачем? Головна мішень – Володимир Литвин, переконані газетярі. Його особистий рейтинг складає трохи більше 3%. Навіть з урахуванням, що він дещо зросте, відібрати багато голосів спікера не вдасться, бо ж електорати у Литвина і Ющенка не пересікаються. Зате перспективною може виявитися можливість дострокових парламентських виборів. Докладніше про це в статті «Постріл із Пукача». Україна готується до річниці хрещення України-Руси, яке відзначатиметься 27-28 липня. Того ж дня до України з візитом прилітає московський патріарх Кирило. Якщо про річницю хрещення України-Руси нині згадують мало, то до візиту високого гостя готується давно. Як інформує газета «День», вже кілька тижнів цей візит рекламується на телебаченні, зовнішній рекламі, обговорюється в пресі, громадські організації пікетують посольство Росії, а міліція готується до посиленого патрулювання вулиць. А як зустрічатиме найвищу духовну особу Росії Українська церква, яку не визнає Москва? Про це «День» розповідає у статті «Толерантність без меж». Сьогодні у парламенті має відбутися позачергова сесія, скликана за ініціативою фракції БЮТ. До порядку денного попередньо включено низку питань, пов'язаних із кадровими призначеннями в уряді, внесенням змін до Держбюджету 2009 та до законодавчих актів про вибори президента України. Однак, наскільки плідною виявиться позачергова сесія і чи зможе розглянути серйозні питання, залежатиме, як зазначає газета «Голос України», насамперед від політичних домовленостей. Про них парламентський щоденник розповідає у статті «Позачергова сесія. Компроміс чи ультиматуми». У Криму нині бум продажу сільгоспземель з типової зони. Як зазначає газета «Голос України», скандали виникають дедалі частіше і стають з кожним днем помітнішими. За резонансністю вони вже не поступаються загальновідомим захопленням землі Південнобережжя. Лавина фактів життя кримського села переконує, мораторій є не захисником, а радше важелем, який забезпечує процвітання тіньового ринку землі. На прихованому продажі заробляють чиновники, які легалізували схеми перехоплення ділянок, корумповані судді, що ухвалюють рішення на користь бізнесменів, тіньові латифундисти. Докладніше з проблемою в статті «Полювання на землю». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві. 6:45 уже. П'ятниця, 24 липня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як користування мобільним телефоном впливає на аварійність у Сполучених Штатах Америки? Чи варто очікувати підвищення пенсії напередодні виборів в Україні і у що це обійдеться для держави?
При підвищенні пенсії доходи бюджету не зростають, отже будуть запізнення. Тобто ми повертаємося в 98-й рік.
Чим закінчилось 4-денне голодування журналістів Дніпропетровської обласної держтелерадіокомпанії?
Воювати з засобами масової інформації – це рівнозначно тому, що заслуги біля провалів.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко підписав лист намірів у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив керівник служби секретаріату президента з соціально-економічного розвитку Роман Жуковський. За його словами, тепер Рада директорів МВФ має всі необхідні підстави для розгляду і ухвалення рішення про виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай». Два тижні тому прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила президента Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду має розглянути надання Україні третього траншу кредиту наприкінці липня, початку серпня. Радник російського посольства в Україні Володимир Лисенко, якого, за повідомленнями деяких ЗМІ, українська влада витворяє з країни, повідомив, що залишає Київ на початку наступного тижня. Водночас дипломат залишив без коментарів повідомлення українських ЗМІ про вимогу Києва до нього залишити Україну до 29 липня. У посольстві Росії заявили, що не мають інформації від української влади про намір видворити російського дипломата. В українському МЗС відмовилися коментувати повідомлення про можливе видворення Лисенка. У Дніпропетровську госпіталізували одного з працівників обласної телерадіокомпанії, учасника голодування на знак протесту проти утисків свободи слова. Як повідомили самі учасники акції, ще кілька з них перебувають наразі під наглядом лікарів. Журналісти заявляють, що не припинять акції, доки не зустрінуться з президентом України. Детальніше про це далі в нашій програмі. У Киргизстані сьогодні мають оголосити офіційні результати президентських виборів. За даними опитування виборців на виході з виборчих дільниць, перемагає чинний глава держави Курманбек Бакіїв. Він набрав близько 70% голосів. Його основний суперник, колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв, заявив про масові фальсифікації під час голосування і закликав провести повторні вибори. За голосуванням стежили понад 500 міжнародних спостерігачів. Їхня реакція поки що невідома. Європейський Союз може цього року розпочати переговори з Македонією про її приєднання до ЄС. Як заявив один із керівників Єврокомісії Олі Рен після переговорів у Скоп'є з прем'єр-міністром Македонії Ніколо Груєвським, для цього країна має виконати до жовтня всі вимоги Євросоюзу. Македонська влада подала заявку на вступ до Євросоюзу у 2005 році. Проте переговори з цього питання не починалися через повільне запровадження реформ у Македонії. Восьмеро людей загинули в Польщі внаслідок потужного буревію, повідомили місцеві ЗМІ. За їхніми даними, люди загинули від повалених дерев. Одна людина потонула в озері, коли її човен перекинувся. Найбільше постраждали околиці міста Вроцлава на південному заході країни. Деякі регіони залишилися без електропостачання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чи спілкуєтесь ви чи ваші знайомі по телефону під час водіння автівки? Якщо так, далі інформація для вас. Американські соціологи доводять, що користування мобільним телефоном під час водіння збільшує вирогідність аварії в 4 рази. Детально про цю статистику запитаємо в кореспондента Радіо Свобода з Нью-Йорка Юрія Долерайна. Він з нами на зв'язку з Америки. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
То розкажіть, що це за статистика і як її досліджували?
Значить, власне, досліджень цих статистичних було проведено декілька. Одне з них порівняльне. Воно показує, що коли водій користується мобільним телефоном за кермом, то шансів спричинити аварію стільки ж, скільки у водія, ну, як то кажуть, коли він під газом. За законом, стадія сп'яніння наступає, коли рівень алкоголю в крові сягає 0,08%. Крім того, коли навіть коли пристрій hands-free його називають, це без рук і дозволяє користування таким способом мобільником, то небезпека аварії не зменшується, бо все одно водій відволікається від дороги, бо його увага зосереджується на телефонній, значить, розмові. Дослідження, проведені Гарвардським університетом та Вірджинським технологічним інститутом, дали цікаві результати. Виявляється, що в Америці на 305 мільйонів населення 270 мільйонів передплатників мобільного зв'язку. І от підрахували науковці, що за денного світла до 2 мільйонів водіїв за кермом користуються мобільником щодня. Щороку мобільники спричиняють пересічно по 330 тисяч аварій з пораненнями, як поміркованими, так і важкими. На рахунку мобільників також 2600 загиблих на дорогах Америки. «Нью-Йорк Таймс» наводить один такий приклад. В Оклахомі 20-річний Крис Гілл їхав на щойно подарованому батьком пікапі «Форд Рейнджер». Він розмовляв по мобільнику і на перехресті поїхав на червоне світло. На швидкості 70 км на годину він врізався в бік маленького джипа, за кермом якого сиділа студентка Лінда Дойл. І вона загинула на місці. Коли поліцейський запитав Криса, якого кольору було світло, той сказав, що він світла взагалі не помітив. Психологи дійшли висновку, що водії на загал, що їм вони свідомі небезпеки користування мобільниками, що відволікають увагу, але здебільшого вони ігнорують небезпеку, бо, як правило, вони занадто певні щодо власної здатності зосереджуватися на процесі водіння.
Юрію, а чи це правда? Чи це правда, що Вашингтон не хотів публікувати ці дані, і як їх вдалося все ж таки оприлюднити?
Так, це правда, що Національна адміністрація з питань безпеки руху на хайвеях, тобто на швидкісних дорогах, прийняла рішення не публікувати сотні сторінок звітів, наданих їм дослідниками і соціологами. Ці звіти містили попередження про небезпеку користування мобільними телефонами за кермом. Але адвокати двох громадських організацій, «Активні громадяни» та «Центр за автомобільну безпеку», подали до суду на урядову шляхову адміністрацію, посилаючись на закон про свободу інформації. І уряд, уявіть собі, змушений був видати тексти звітів позивачам, а ті вже опублікували їх на своєму веб-сайті, Ірина.
Дякую, Юрію. Користування мобільним телефоном під час водіння автівки збільшує вірогідність аварії в 4 рази. Це статистичні дані Сполучених Штатів, які нам розповів американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерань. Напевне, проблема американців не загрожує українським пенсіонерам, які вже традиційно очікують підвищення пенсій. Кабінет міністрів України запевняє, коштів у пенсійному фонді вистачає і пенсіонери без грошей не залишаться. За словами міністра праці і соціальної політики Людмили Денисової, наповнення фонду у липні становить 121%. Однак заяви протилежного характеру лунають із секретаріату президента. Перший заступник голови президентської канцелярії Олександр Шлапак заявив про зменшення залишку пенсійних коштів майже в 4 рази. Чи варто очікувати підвищення пенсій в Україні напередодні виборів? І у що це обійдеться для держави, досліджує проект «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Найбільша за кількістю пенсіонерів в Україні Донецька область боргів у пенсіях немає. Щоправда, самі пенсіонери бідкаються на те, що своєчасно свої гроші отримати непросто. З ними спілкувалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Хоча боргів перед пенсіонерами Донецької області офіційно немає, вони скаржаться на періодичну затримку пенсії.
Пенсію задержують у нас на 5 днів. Син не отримує зарплату вже другий місяць. И работы нету, нигде не устроиться. Мы ходим, он бутылки собираем, чтобы на какую-то буханку хлеба собрать.
У пенсійному фонді пояснили, що причиною затримки пенсії найчастіше бувають несвоєчасні розрахунки з фондом чи проблеми з банками. На сьогодні Донеччина має негативний фінансовий результат. Чимало скоротились прибутки промислових підприємств, які в основному і забезпечують наповнення пенсійного фонду. З початку року у фонд надійшло майже 5,5 мільярдів гривень. Це на 6 мільярдів менше, ніж торік. Майже мільярд гривень підприємства винні фондові, і ця сума з початку року потроху росте. Через економічні негаразди Донеччина може самостійно забезпечувати своїх пенсіонерів тільки наполовину. Попри все це, губернатор Донецької області Володимир Логвиненко каже, що на сьогодні пенсійний фонд на 100% розрахувався з пенсіонерами і надалі жодних проблем з виплатами не передбачається. Нині середня пенсія в регіоні сягає 1160 гривень. В таких умовах працювати змушена кожна п'ята людина похилого віку.
За словами першого заступника голови секретаріату президента Олександра Шлапака, сума боргів за страховими внесками до пенсійного фонду на 1 червня нинішнього року становила понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень. За минулий рік борги зросли в половину, а за січень-червень 2009-го майже на третину. Міністр же праці та соціальної політики України Людмила Денисова наводить іншу статистику і переконує, що план надходжень до пенсійного фонду перевиконали. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода міністр запевнила, грошей українським пенсіонерам вистачить сповна.
Перевиконується зараз план по власним надходженням до пенсійного фонду на 107%. Зараз закінчено вже фінансування виплат пенсії липня. І 25-го у нас по графіку останній день виплати. Фінансування 22-го ми згідно з планом закінчили вчора фінансування. Це нормально і так буде і завжди.
Під час кризи, коли промислове виробництво знизилося на третину і відрахування від зарплати працівників, а це основне джерело наповнення пенсійного фонду, є мінімальними, зазначає зі свого боку колишній міністр праці та соціальної політики України депутат-регіонал Михайло Папієв, складнощі дуже великі.
Зараз законопроект про підвищення заробітних плат та пенсій знаходиться на другому читанні Верховній Раді України. Коштів, заявила прем'єр-міністр, достатньо. Давайте підвищимо людям пенсії. Ми наполягаємо на тому, щоб він був розглянутий першочергово. Подивіться, як в часи кризи діють інші країни світу. Наприклад, Росія вдвічі підвищила заробітну плату. В аналогічний спосіб діє і Європа, яка в першу чергу спрямовує кошти на підвищення купівельної спроможності своїх громадян. У нас є якісь незрозумілі дії, які робить уряд, або навіть бездіяльність уряду. Треба сьогодні підвищувати людям і зарплати, і пенсії.
Пенсійний фонд дефіцитний. І взагалі без допомоги держбюджету затримки з виплатами неминучі, констатує економіст Володимир Лановий.
Надходження до пенсійного фонду менше, ніж потреба в виплатах сьогоднішнім пенсіонерам. Тому фінансування додаткове йде за рахунок бюджету. В всякому разі при підвищенні пенсій доходи бюджету не зростають. Отже, буде запізнення. Тобто ми повертаємося в 98-й рік і раніше, коли були заборгованості держави по пенсійних виплатах.
А обіцянки про більші пенсії для незаможних пенсіонерів перед виборами лише піар. Таке підвищення зараз призведе до інфляції з усіма її наслідками, зауважує Володимир Лановий.
Безумовно, це односторонні політичні кроки, продиктовані бажаннями завоювати додаткові голоси у виборців.
За даними Міністерства праці та соцполітики, в Україні понад 13 мільйонів пенсіонерів і на 10 працівників припадає 9 пенсіонерів.
Чи варто очікувати підвищення пенсій в Україні напередодні виборів? Про це говорили «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко. Якби вибори президента України відбулись сьогодні, на Донеччині значна кількість людей проголосувала би проти всіх. Соціологи з'ясували, що мешканці одного з найбільш цінних в електоральному плані регіонів схиляються до двох крайнощів – або віддають перевагу партії регіонів, або нікому не довіряють. Як вважають соціологи, цим напередодні виборів можуть скористатися політтехнологи будь-якої політичної сили. І що з цього вийде, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Розташування сил на політичній карті Донеччини на сьогодні виглядає так. За Януковича голосувало 36% виборців, за Тимошенко – трохи більше 3%. Рейтинг інших ймовірних претендентів – менше 3%. Такі дані щойно оприлюднив Донецький центр політологічних досліджень. Соціологів непокоїть той факт, що значна кількість виборців – 21%, бажають голосувати проти всіх. І ще 19% взагалі не хочуть йти на вибори, тобто більша частина населення не підтримує нікого. На Донеччині, як і в цілому по Україні, можливе розігрування сценарію так званого фургону з оркестром, що не дасть людям зробити раціональний вибір, вважає керівник соціологічної служби Центру політологічних досліджень Кирило Черкашин.
Домінуючі дві точки зрення, тобто підтримка партії регіонів і Віктора Януковича в частності, і, вместе з тим, настроєність проти всіх політиків, вона перетягує затрудняючихся відповідати.
Аналогічний варіант можливий і на Заході, де більше підтримують Тимошенко. Раціональні методи, тобто обіцяння запровадити програми економічного і соціального розвитку держави, вже не діють на розчарованих політиці українців. Під час майбутніх виборів спрацює сценарій обирання найменшого зла, вважає соціолог Микола Гаврилов. У Донецькому аналітично-інформаційному центрі дослідили, що порівняно з зимою електоральна активність донеччан трохи пожвавилась, а з вересня очікують на всілякі маніпуляції масовою свідомістю. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні п'ятниця, 24 липня. Далі у програмі говоримо про таке. Арешт Олексія Пукача. Гра на президентський рейтинг чи просто збіг обставин?
Справа честі і для мене, перш за все, розслідування справи вбивства Гії Гонгадзе.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися доктор політичних наук Сергій Телешун. Чим закінчилось чотириденне голодування журналістів Дніпропетровської обласної держтелерадіокомпанії?
Воювати із засобами масової інформації – це рівнозначно тому, що заснути біля повалля.
Минув рік після великої повені на Прикарпатті. Що зроблено, а що упустили?
Ми по системі оповіщення поставили в себе вже електросирену, підготували таку пам'ятку для своїх жителів.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Олексій Пукач не називав слідство замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе, а також не давав свідчень щодо того, де перебуває голова убитого журналіста. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив адвокат Пукача Сергій Осика. Він наголосив, що заявляючи це, він керується інформацією, отриманою під час зустрічі з Пукачем. У середу заступник голови СБУ Василь Грицак повідомив, що Олексій Пукач визнав свою безпосередню участь в убивстві Гонгадзе і назвав замовників убивства. Але поки слідчі дії стосовно них не проводяться. Разом з тим Грицак відмовився назвати будь-яке прізвище, пославшись на таємницю слідства. Міністр енергетики Росії Сергій Шматко вважає, що зимою проблем з Україною щодо транзиту газу до Європи поменшає. За словами міністра, на відміну від попередніх договорів, які завжди підписували в останні дні року, тепер діє 10-річний контракт, сказав Шматко. Він вважає, що навіть у разі дефолту Україна буде у змозі технічно забезпечити надійну роботу газогонів, якщо необхідно, то з міжнародною допомогою. Як заявив російський міністр, через тривалий газовий конфлікт з Україною репутація «Газпрому» в очах європейців без сумніву постраждала. Проте Москва відчуває себе несправедливо звинуваченою. За його словами, газовий конфлікт використовується в Україні для внутрішньополітичної боротьби за владу. Фонд державного майна України вивчає можливість повернення Херсонського машинобудівного заводу в державну власність. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на Дніпропетровщині після виїзного засідання Кабінету міністрів. За словами прем'єра, тільки після повернення в державну власність підприємства держава співпрацюватиме із заводом і нестиме за нього відповідальність. Тимошенко наголосила, що на сьогодні підприємство перебуває у приватній власності і належить одному з лідерів Партії регіонів. Вона зазначила, що на початку року за рахунок коштів держбюджету держава закупила на заводі велику кількість техніки. Проте, стверджує Тимошенко, отримані підприємством кошти були використані не за призначенням. Віце-президент США Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Тбілісі вступити в НАТО. За його словами, Сполучені Штати сприятимуть у відновленні і модернізації грузинських збройних сил. Американський віце-президент також наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність Грузії і не визнає самопроголошених Абхазії та Південної Осетії незалежними державами. У Киргизстані сьогодні мають оголосити офіційні результати президентських виборів. За даними опитування виборців на виході з виборчих дільниць, перемагає чинний глава держави Курманбек Бакіїв. Він набрав близько 70% голосів. Його основний суперник, колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв, заявив про масові фальсифікації під час голосування і закликав провести повторні вибори. За голосуванням стежили понад 500 міжнародних спостерігачів. Їхня реакція поки що невідома. Європейський Союз може цього року розпочати переговори з Македонією про її приєднання до ЄС. Як заявив один із керівників Єврокомісії Олі Рен після переговорів у Скоп'є з прем'єр-міністром Македонії, для цього країна має виконати до жовтня усі вимоги Євросоюзу. Македонська влада подала заявку на вступ до Євросоюзу у 2005 році. Проте переговори з цього питання не починалися через повільне запровадження реформ у Македонії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Гра на президентський рейтинг чи просто збіг обставин? Чому місце переховування Олексія Пукача, якого шукали впродовж 6 років, стало відомо лише тепер? Деякі політики і оглядачі погоджуються, вбивство Гонгадзе в черговий раз стане елементом передвиборчої кампанії. При цьому не виключають, що це далеко не остання гучна справа, яка використовуватиметься під час нинішніх президентських перегонів. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Однією із передвиборчих обіцянок Віктора Ющенка у 2004 році було розкриття найрезонансніших вбивств епохи Кучми, серед яких і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Схоже на те, що ця обіцянка може бути реалізована тепер, 5 років по тому, коли фактично розпочалася уже наступна президентська кампанія.
Справа честі і для мене, перш за все, розслідування справи вбивства Георгія Гонгадзе, бо це змагання між двома силами – добра і зла.
Заявив Віктор Ющенко у середу. Президент звернувся до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство журналіста Гонгадзе. При цьому президент не оминув можливості згадати і про справу Віктора Лозінського. За словами його прес-секретаря Ірини Ванникової, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронців ефективніше розслідувати загибель селянина Валерія Олійника. Сама ж Юлія Тимошенко, якій справа Лозінського не грає на користь, а справа Гонгадзе додає бонусів її конкуренту Віктору Ющенку, демонструє зацікавленість, щоб Олексій Пукач почав говорити.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
На переконання колишнього речника голови СБУ, а нині редактора інтернет-видання ОРД Станіслава Речинського, те, що Пукача вдалося знайти саме на початку президентської кампанії, збіг обставин.
Пукача шукали дуже старими методами контррозвідувального пошуку. Те, що вдалося знайти саме до початку президентської кампанії, це важко повірити, це насправді збіг обставин.
Одначе, деякі експерти вважають, що затримання Пукача і чергова активізація розслідування вбивства Гонгадзе – це далеко не остання гучна справа перед президентськими виборами 2010 року. Чим ближче до дати виборів, тим кількість таких справ збільшуватиметься, вважає Кость Бондаренко.
Найрізноманітніші справи, починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків, викриття зв'язків політиків із сумнівними особами чи середовищами, закордонних зв'язків політиків, тобто традиційний арсенал передвиборчої кампанії. Це буде війна всіх проти всіх.
Вдова Георгія Гонгадзе Мирослава в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що справа Гонгадзе вплинула, впливає і впливатиме на результати президентських виборів, оскільки у цій справі замішано багато політичних сил.
Це завжди було засобом для того, щоб оприлюднити нову інформацію у цій справі. Цей політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно.
Вважає Мирослава Гонгадзе. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Більше про справу Гонгадзе запитаємо в гостя ранкової свободи. До прямого ефіру долучився доктор політичних наук, завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при президенту України Сергій Телешун. Доброго ранку, пане Телешун.
Доброго ранку.
На вашу думку, як вплине арешт Олексія Пукача на політичну ситуацію в Україні?
Ну, по-перше, чи на добре, чи на жаль, всі останні події, що будуть пов'язані з цією справою, будуть мати абсолютно політичне навантаження. І, як на мене, можливо, дещо специфічна буде фраза, але на сьогодні справа Пукача буде відволікати від інших резонансних справ, які так чи інакше повинні будуть виникати. Зверніть увагу, що останнім часом інформаційна складова війни між основними суб'єктами вже давно почалася. Почали працювати зливні батьки, до речі, згадали Речинського, він також приймав участь у зливі інформації. Всі основні політичні гравці почали зливати інформацію. Тобто про тих чи інших суб'єктів політичного процесу, які один одному заважають в Україні. По-друге, справа Гонгадзе стала знаковою справою. І незалежно від того, який буде результат, можна казати про те, що ця справа буде привертати увагу, відволікаючи від інших справ. Я підрахував, що на сьогодні є десь біля 16 резонансних справ, починаючи з справи вбивства Георгія Гонгадзе, закінчуючи отруєнням президента. До речі, ви згадали, або кореспонденти згадали справу Лозинського, багато інших, які які так чи інакше будуть переходити на перший або на другий план. Хто вирішить цю справу або зіштовхне її з місця, буде сприйматися суспільством як людина, що шукала правду. Але чи вплине вона реально? Не вплине.
Пане Толчук, все ж таки, це президент, гра на президентський рейтинг, те, що знайшли Пукача, чи збіг обставин?
Я думаю, що в більшій мірі воно все-таки збіг обставин, хоча в політиці немає, в свій час Рузвельт колись сказав, що все, що відбувається, не бувається випадковим. Тобто, навіть при тому, що це, можливо, збіг обставин, але справа Пукача буде використана як інструмент політичний, тому що ця кримінальний злочин, я вже буду казати як правник, кримінальний злочин насамперед набув політичне забарвлення по тій причині, що вбити людину було по політичним мотивам.
Ви вірите, що покарають замовників вбивства журналіста?
Три речі для цього потрібно. Фаховість слідчих, політична воля, політична, ще раз підкреслюю, політичного істеблішменту, і останнє, докази, які можуть свідчити в суді. Сьогодні в основному йде розмови в значній мірі, і спецслужби, на жаль, і правоохоронні, і судові, і журналісти більше розмовляють, ніж надають конкретні факти. По принципу старого єврейського анекдота, щось казали, а перевірити не обов'язково, інформація запущена.
Тобто не вистачає фаховості?
Справа в тому, що частково, ви знаєте, політичної волі. Я думаю, фаховість є, але враховуючи те, що, за словами адвоката Пухача, він хотів здатися, по-друге, що він недалеко й не ховався, по-третє, що фактично чіпляє інтереси основних гравців, а вони пов'язані між собою, я не виключаю, що можуть справу, чи буде доведена до суда, чи будуть надані докази, які в суді можуть прийняти бути як пошук вже не тих людей, яких немає, а насправді політиків, які замовляли. Бо, знову повторюсь, ви мені поставили питання, то воно звучить так, чи це було політичне, так? Так. Воно було політичне. Чи будуть названі замовники? Дуже залежить від фактів, які повинні будуть знайти слідчі, працюючи з генералом Пукачем.
Сьогодні після погоджувальної ради має відбутися позачергова сесія Верховної Ради України. Чого варто очікувати?
Ну, по-перше, три речі. На сьогодні, коли збирається Верховна Рада, я маю на увазі на сьогоднішній день, то вона збирається по трьом причинам. Перше, чітко слідкувати один за одним, щоб не було змін на політичному просторі України. Я маю на увазі, не були змінені сьогоднішні правила гри, статус-кво по відношенню до головних партнерів. Сьогодні контролюються три особи. Перша, перепрошую, навіть не особи, а політичні сили. Регіони б'ють регіонів, ну і частково президент, який має інструментарій впливу на Верховну Раду. Друга складова – це складова те, що називаю, прийняти потрібно законодавство, яке буде регламентувати зміни до бюджету, тобто розподіл фінансових коштів. І третє – виборче законодавство, яке встановлює правила гри для основних кандидатів в президенті. Оце три причини, по яким можуть до президентських виборів збирати Верховну Раду. Ну, як форс-мажор, можна сказати про те, що це може бути пов'язано з серйозними речами, серйозними справами в українській економіці. Хоча у мене є сумнів, а в основному концентруватися у цих на трьох складових. Чи буде проведена Верховна Рада? Я маю на увазі. Мені здається, що це буде зібрано, просто зібрано. Будуть обговорені ті чи інші питання. Можливо, будуть от що з цих трьох пунктів виставлені на голосування питання, але казати про високу ефективність на сьогодні не можна.
Дякую, пане Телешон. Політичну ситуацію в Україні, зокрема справу Гонгадзе, в ефірі Радіо Свобода коментував доктор політичних наук, завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при президентові України Сергій Телешон. У Дніпропетровську 4 доби голодували журналісти обласної державної телерадіокомпанії. Акція, як вони самі зазначили, була спрямована на захист свободи слова в регіоні від утисків влади. Журналісти в інших ЗМІ їх не підтримали, заявивши, вважають голодування фарсом. Чим усе закінчилось, знає Юлія Рацебарська.
Десяток перевірок контролюючими органами за останні місяці. Заблоковані розрахункові рахунки, неробочі телефони. Журналісти обласного телебачення кажуть, у таких умовах працювати далі було нестерпно. Стверджують, фінансові проблеми і перевірки каналу зрежисовані. Організатора треба шукати в керівництві облдержадміністрації, з якою телеканал конфліктує уже понад півроку. Розповідає заступник директора телерадіокомпанії Володимир Федоров.
Чего мы сели голодать? Потому что, ну, два месяца работать при заблокированных счетах предприятия, то есть, ну, это будет уже совсем несерьезно.
А втім, за заявами про утиски свободи слова на каналі може ховатись і дещо інше. Зараз правоохоронці розслідують кримінальну справу. Щодо розтрати нинішнім директором телекомпанії Вікторії Шиловою коштів, виділених з обласного бюджету. Отже, голодування на телеканалі може виглядати як спроба не відстоювання свободи слова, а керівника. Принаймні, у цьому впевнена частина журналістської громадськості Дніпропетровщини. Кілька десятків працівників ЗМІ підписали відкрите звернення і заявили, що акцію державних телевізійників вони не підтримують. Підписанти назвали голодування спекуляцією на темі свободи слова. Серед авторів цієї заяви і голова обласного осередку спілки журналістів Світлана Зарайська.
Центральні органи влади, на нашу думку, мають неповну і викривлену інформацію про події на телеканалі та їх причини. Необхідно покласти край спекуляціям на темі свободи слова.
Головна вимога протестувальників – зустріч із президентом Віктором Ющенком. Він же вустами свого речника Ірини Ванникової заявив, журналісти мають припинити акцію і чекати на рішення суду у справі про розтрату бюджетних грошей. До спокійного варіанту розв'язання конфлікту закликав і спікер парламенту Володимир Литвин, відвідуючи область.
Якщо ми разом з вами домовились про те створити якусь таку громадську комісію, яка б детально розібралася у всіх цих питаннях, щоб у нас не було протистояння, воювати з засобами масової інформації, це рівнозначно тому, що заснути біля провалля.
Наразі ж у телекомпанії більше сподівається не на столичних високопосадовців, а на місцеве розв'язання конфлікту. Обласна рада скликає для цього позачергове засідання. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 16 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, закінчується трудовий тиждень, 24 липня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Як в Криму відзначають День військово-морського флоту Росії? Минув рік після великої повені на Прикарпатті. Що зроблено, а що упустили?
Ми по системі оповіщення поставили в себе вже електросирену, підготували таку пам'ятку для своїх жителів.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Потсдамська декларація, яка вимагатиме капітуляції Японії. Японський уряд відхилить цю вимогу. Невдовзі атомні бомби впадуть на Хіросіму і Нагасакі.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко підписав лист намірів у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив керівник служби секретаріату президента соціально-економічного розвитку Роман Жуковський. За його словами, тепер Рада директорів МВФ має всі необхідні підстави для розгляду і ухвалення рішення про виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай». Два тижні тому прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила президента Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду має розглянути надання Україні третього траншу кредиту наприкінці липня, на початку серпня. Міністерство закордонних справ України вкотре застерігає російську сторону від порушень двосторонніх угод щодо базування її Чорноморського флоту в Криму. Як заявив речник МЗС Василь Кирилич, відомство нагадує російській стороні про обов'язкове узгодження з українською стороною будь-яких переміщень, пов'язаних з діяльністю військових формувань флоту поза місцями їхньої дислокації. Севастопольська державтоінспекція учора в 3 за липень зупинила автоколону вантажних автомобілів російського Чорноморського флоту, які перевозили крилаті ракети. У Дніпропетровську госпіталізували одного з працівників обласної телерадіокомпанії, учасника голодування, на знак протесту проти утисків свободи слова. Як повідомили самі учасники акції, ще кілька з них перебувають наразі під наглядом лікарів. Журналісти заявляють, що не припинять акцію, доки не зустрінуться з президентом України. Кілька десятків журналістів з інших дніпропетровських ЗМІ заявили, що не підтримують телевізійників, вважаючи їхнє голодування спекуляцією на темі свободи слова. Вони також зазначили, що співчувають колегам, які стали заручниками амбіцій свого керівництва. 8 людей загинули у Польщі внаслідок потужного буревію, повідомили місцеві ЗМІ. За їхніми даними, люди загинули від повалених дерев. Одна людина потонула в озері, коли її човен перекинувся. Найбільше постраждали околиці міста Вроцлава на південному заході країни. Деякі регіони залишилися без електропостачання. Віце-президент США Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Тбілісі вступити до НАТО. За його словами, Сполучені Штати сприятимуть у відновленні модернізації грузинських збройних сил.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. День військово-морського флоту Росії відзначають 26 липня в цю неділю. З цієї нагоди у Севастополі традиційні гучні святкування. Очікується військово-морський парад і багато гостей. Втім, святкування, які вже фактично почались, проходять на тлі скандальних інцидентів за участі російських військових. Про це зараз говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулею. Він приєднався до прямого ефіру. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Спершу про свято, а про скандали пізніше. Розкажіть про план святкувань Дня російського флоту в українському Севастополі.
З часу розподілу Чорноморського флоту найбільш пишні і помпезні урочистості з нагоди Дня військово-морського флоту Росії проходять саме у Севастополі, базі найменшого і найменш боєздатного російського флоту. Місцеві спостерігачі пов'язують це саме з політичними мотивами. Тим не менш, святкові заходи у Севастополі вже практично розпочалися. Сьогодні в будинку офіцерів флоту пройдуть урочисті збори і святковий концерт. В суботу відбудеться одразу кілька таких концертів, а в неділю о 9 ранку розпочнеться урочистий підйом військово-морського прапору і прапорів розцвічування на кораблях. Потім у Севастопольській бухті пройдуть парад кораблів Чорноморського флоту Росії і військово-спортивне свято. А потім до вечора різні концерти і святковий артилерійський салют та фаєрверк. А вчора в бухті відбулась репетиція військового параду Чорноморського флоту, яка знову закінчилася скандалом.
Володю, а тепер про скандали. Вчора українські правоохоронці знову затримали російський військовий автотранспорт з ракетами. Складається враження, що напередодні Дня МВФ Росії російська сторона починає провокувати українських правоохоронців.
Справді, вчора було одразу два інциденти із затриманням. В Севастопольській бухті, як я сказав, стався такий невеликий скандал, коли українські правоохоронці затримали колону бронетехніки Чорноморського флоту, що брала участь у згаданій репетиції параду. Співробітники ДАІ не дозволили виїзд 22 бронетранспортерів з яхт-клубу Чорноморського флоту. Саме сюди прибувають БТРи після висадження з російських військових кораблів під час параду. Правоохоронці заявили, що проїзд бронетехніки по Севастополю не узгоджений з українською, по-перше, не узгоджений з українською владою, по-друге, це небезпечно з екологічної та просто з транспортної точки зору. Також у четвер в Севастополі Державтоінспекція знову вже втретє за останній місяць і в четверте з початку літа затримала автомобілі Чорноморського флоту Росії, які пересувалися без охорони та узгодження з місцевою владою. Три автомашини знову перевозили крилаті ракети. Правоохоронці запротоколювали цей факт порушення і супроводили машини до кінцевої точки, до складу. Раніше в подібних ситуаціях машини Чорноморського флоту повертали у вихідний пункт. Тепер, ну, я нагадаю, що українські правоохоронні органи вже затримували в Севастополі автотранспорт Чорноморського флоту з крилатими ракетами, які транспортувалися без будь-яких дозвільних документів 8 і 21 липня. А в червні затримали в Феодосії автомобіль з морськими піхотинцями, який теж без дозволу, без інформації української влади рухався на полігон. Ну, експерти якраз стверджують, що складається враження, що росіяни провокують українських правоохоронців, ну і таким чином привертають увагу російського керівництва до, як вважають вони, складної ситуації на Чорноморському флоті. Зараз там тривають досить серйозні скорочення і військових, і цивільного персоналу, і саме ця напруга може привернути увагу російського керівництва і призупинити ці скорочення. Ну, це так вважають експерти.
Дякую, Володимире. Як гучно з провокаційним запахом Севастополі відзначають День військово-морського флоту Росії, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Через рік після повені на Західній Україні відбудували лише половину пошкоджених об'єктів. Як просуватиметься відновлення регіонів, покаже час, а поки науковці прогнозують, що природні біди в Україні повторюватимуться частіше. Нагадаю, що минулорічна стихія пошкодила понад 30 тисяч помешкань в 6 областях – Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській і Вінницькій. Продовжує тему Галина Добош.
Приміське село Вовчинці знаходиться в межиріччі двох Бистриць – Надвірнянської і Солотвинської. Рік тому вода піднялася в обох і затопила 80% території села. Сільський голова Михайло Назар каже, що село після повені уже оговталося, люди отримали компенсації, відбудовуються. І вважає, що попри державну підтримку, треба більше розраховувати на себе. Михайло Назар.
Ми по системі оповіщення поставили у себе вже електросирену, підготували таку пам'ятку для своїх жителів. Як би вони мали діяти, коли почули сигнал сирени. Ми плануємо, оскільки ми в зоні знаходимося підтоплення, придбати певну кількість рятувальних жилетів. Велика потреба є в декількох плавзасобах. Вже, напевно, в наступному році ми силами свого бюджету попробуємо придбати.
За рік, що минув, в рятувальній службі Івано-Франківщини побільшало спецтехніки. За спонсорські кошти закупили рятувальні човни-спринтер у села семи районів. У Ценжеві розгортається протипаводковий центр, який діятиме на кілька областей. А от відновлювальні роботи виконані лише наполовину. Згідно з генеральним планом, це майже 2,5 тисячі об'єктів – мости, дороги, берегоукріплення. Робіт на 1 мільярд 180 мільйонів гривень. На їхнє завершення потрібно ще майже 550 мільйонів гривень. На деяких об'єктах роботи навіть не розпочиналися. Головна причина – брак коштів. Лише кілька тижнів тому в область надійшли 110 мільйонів гривень для погашення заборгованості за роботи, виконані в минулому році. Державних коштів мало, а інвесторів поки що нема, каже начальник обласного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Семенів.
Служби області працюють над тим, щоб залучити інвестора, який би вклав гроші у відбудову цих об'єктів. Але для того, щоб це було, потрібні гарантії уряду. На сьогодні зроблений, ну, скажімо так, макет інвестиційного проєкту на відновлення цих об'єктів, відібрано ці об'єкти і ведуться активно пошуки інвестора.
У грудні минулого року затверджена цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Прута та Сірету. Для її реалізації потрібні мільярдні кошти. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Сьогодні 24 липня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
24 липня 1015 року за наказом князя Святополка Окаянного у боротьбі за київський престол було вбито його брата, князя Бориса. Святополка, мабуть, недаремно прозвали Окаянним. Він брав участь у змові проти свого батька, за версією відчима, вбивці батька, за що був позбавлений турецького князівства і ув'язнений разом із дружиною близько 1012 року. Після смерті Володимира Великого Святополк утік із в'язниці до свого тестя у Польщі, не встигнувши навіть взяти з собою дружину. Спираючись на підтримку короля Болеслава І Хороброго, він вів боротьбу за київський престол, під час якої загинули його брати Борис, Гліб та Святослав. Після оволодіння Києвом Святополк мусив вести боротьбу ще з одним своїм братом, тоді новгородським князем Ярославом Володимировичем, пізніше Ярославом Мудрим. 1019 року Ярослав Мудрий виступив проти Святополка і розгромив його війська у битві на річці Альті. Руські джерела повідомляють, що під час втечі поранений Святополк Окаянний загинув у стелі десь між Ляхи і Чехи. Це є дослівним перекладом польської приказки і означає «ніхто не знає, де і як». Ярослав Мудрий зробив усе, щоб представити свого суперника сущим дияволом. І до літописів Святополк увійшов як братовбивця, а до історії війшов як Святополк Окаянний. 1945 на Потсдамській конференції президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен повідомляє Сталіна про створення атомної бомби. Гітлерівська Німеччина повалена, Японія ще воює. Від імені глав урядів Великої Британії Британії, Сполучених Штатів та Китаю на Потсдамській конференції буде виголошена Потсдамська декларація 45-го року, яка вимагатиме капітуляції Японії. Японський уряд відхилить цю вимогу. Невдовзі атомні бомби впадуть на Хіросіму і Нагасакі. А в 1974-му Верховний суд Сполучених Штатів Америки одностайно ухвалив рішення, що зобов'язувало президента Річарда Ніксона передати спеціальній слідчій комісії магнітофонні записи розмов, які велися в Білому домі і були пов'язані з Уотергейтським скандалом. Записана на них інформація, а саме вказівка Ніксона директору ФБР прикрити Уотергейтську справу, стала причиною першої в історії Сполучених Штатів добровільної відставки президента. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому закінчуємо ранкову програму. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.